Kura ne bo dokala.
Kura ne bo dokala, ja. Kas vēl tīra dāvā, vai ne? Kur būtu iespējas dzīvot tā savu ģimeni?
Nostiprināt jauniešu sabiedrības sajūtu savai valstī un mudināt viņus apsvērt iespējas savu dzīvi un karjeru saistīt ar Latviju. Tas ir galvenais emigrācijas tēmai veltītais diskusijas Daugavpils valsts gimnāzija ar pilsētas jauniešiem mērķis, saka sociālās kustības gribu tevi atpakaļ rīkotāja Latvijas institūta vadītāja Aivara Zemberga.
Viena no šīs kustības daļām ir arī par to, kāpēc mums palikt savā zemē, kā mēs varētu paskatīties uz savu zemi no jauna, kā saku, un atklāt to, cik daudz mums visa kā ir. Mēs vienkārši gribam atklāt par to parunāt, dzirdēt jauniešu domas, padebatēt.
Vispirms ir jāuzdot jautājumu, vai ir vērts kaut kur braukt. Vispirms tikai tā ir jautājums, vai vērts ir atgriezties. Un, manuprāt, vajag risināt to problēmu, kāpēc cilvēki brauc no šejienes, nevis kāpēc viņi nenāc atpakaļ.
Artjoms Nikuļins ir Daugavpils Krievu ģimnāzijas 12. Klases audzēknis, kurš domā analizē migrācijas jomu. No šīs skolas pērn 16% jauniešu devās studijās uz ārvalstīm. Tas ir mazāk kā iepriekš, kad tajā piektā daļa devās studijās ārpus valsts. Pats Artjoms sevi grib realizēt Latvijā, ja vien tam būs labvēlīgi priekšnoteikumi.
95% ka es studiju kaut kur Latvijā. Computer sciences, ļoti grūti man latviski tur iztikties. Latvijas universitāte. Piemēram, man ir ļoti svarīgi faktori, tas ir budžetvietas, vai es dabušu to vai nē, pēc tam dzīvošana citā pilsētā. Piemēram, Daugavpils studentiem tas ir ļoti aktuāls jautājums, ka mēs visi kaut kur braucam, un tas nav atkarīgi, vai tu brauc Anglijā, vai tu brauc Rīgā, tev to jautājumu jārisina, un tāpēc vajag to padomāt, kur tu dzīvosi un cik tas būs par maksu.
Vienmēr ir vērts kaut ko darīt, lai cilvēki atgrieztos atpakaļ no turienes, no kurienes nāk. Protams, ka ne katrs cilvēks vēlēsies aizbraukt, protams, savām mājām. Ir vērts kaut ko darīt.
Armans Pauls un Toms no Daugavpils valsts gimnāzijas 12. Klases cer, ka izdosies palikt Latvijā. Saikne ar dzimto pusi, neraugoties uz ekonomiku, šiem jauniešiem ir galvenā motivācija būt te.
Ja runā no ekonomiskā viedokļa, tad laikam gan, ka nē, diemžēl, jāsaka. Bet daudziem cilvēkiem svarīgas ir arī savas saknes un sava valstiskā piederība, sava orģinālā piederība. Tāpēc daudziem cilvēkiem tas ir gana liels stimuls, lai atgrieztos, bet ne visiem.
Paši, ko
es domāju,
kur tālāk,
tā
varbūt
arī
ir
jā, es arī domāju, ka ir vairs atgriezties, jo mēs esam latvieši. Mums ir jāciena savu valsti, jāmīl, jābūt īstiem patriotiem un jādara visu, lai viņu paceltu. Un tāpēc vajag atgriezties, nevajag ārzemēs.
Paši, ka mācīsties studijas tālāk Latvijā vai ārzemēs?
Sāksim noteikti Latvijā.
Es Rīgā, Latvijas universitātē.
Latvijas universitātē visdrīzāk. Un pēc tam arī Latvijā.
Nākotnes redziet te?
Jā, domāju, ka galā tomēr jā.
Man liekas, nav vērts. Nav vērts atgriezties, te nav ko darīt, te nav darba.
Līgai un Evelīnai no šīs pašas ģimnāzijas pilnīgi pretējas domas par tēmu, vai man atgriezties, pieredze un motivācija ar argumentiem.
Jauniešiem, kur viņiem strādāt? Vajag taču, lai strādāt, vajag to pieredzi darba, bet kur viņu ņemt? Daudz paziņu ir aizbraukuši un viņi negrib atgriezties, jo tur ir labāka dzīve, viņiem tur vairāk patīk, viņiem ir tur daudz naudas, viņam visi pietiek, un šeit vienkārši cilvēki izdzīvo, bet nedzīvo.
Man gan ir ļoti savādāka situācija, to, ka latvieši, nu, ja ir īsti latvietis piederīgs Latvijai, un jūtā, ka viņš latvietis, viņš vienalga ar katru mērķi centīsies atgriezties savā valstī pie savas ģimenes un savu piederīgajiem. Un man prālēns ir aizprotis, un viņš tomēr vēlas nākotnē atgriezties uz Latviju.
Kādam stimulam jābūt akcijai, kampaņā vai kaut kas valstī jānotiek, lai atgrieztos?
Nu, es nezinu, laikam jau arī, lai te kāds gaidītu, iespējams, lai atgrieztos un būtu darbs, lai nevajadzētu domāt, kur, ko darīt, kā strādāt, kur atrast tur naudu dzīvokli mēšanai un tā tālāk.
Man liekas, diezgan vajag pozicionēt to, ka Latvijai viss ir slikti, bet gan, ka viss ir labi. Tas arī varas, ja, man liekas, pievilināt cilvēkus atpakaļ atgriezties un tā.
Ja paveiksies, tad jā, ir iespēja.
Man gan liekas nav vajag neveiksmi, bet tieši zināšanas, jo, piemēram, tie cilvēki, kur strādā jūtri šaujā jomā, tad viņam ir diezgan laba valga un iespēja. Es vienkārši vajag tiekties un mācīties uz to.
Nē, nu dažiem vienkārši veidzās.
Veiksmi kādam ir vecāki palabē un iekārto, neslēpa jaunieši, taču katram tomēr savas ambīcijas un cerību uz savu pastāvīgu dzīves staku, jo tas tomēr pašam dot lielāku pārliecību un pašapziņu. Sil Ilva Vismagra, Latvijas radio Latgalē.
Pie jūras, nezinu, gribu pie jūras dzīvot.